mukililelo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngai kombo ngai Edi Isango. Mpoko ila mupibu ibu la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la lingala na lolaka la Amerika uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na ekolo Kongo Demokratike na Kongo Central ba sali ba leta ba pesami matia na ndenge ya kubunda po na makuki mabango matia mango mapesa maki na moko na masanga ya bobateli ba sali tout syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo SINATEDARCO.
Moni ke tambola to tambola ba province ebele l'absence ya syndicat et sali ke ba agent bazana na ba problème ebele ba ebite et pa nani ba komi pesa nani akolobela bango.
Na etuka ya chopo basi to batubayi ba yiba makinzutu na makati na bitumba kati na bambole na balengola ba pesami bisika ya kosungama na minganga na engumba Kisangani puna reve ni salami talibu pesami ni solo ya batubayi ba zwam pasi ya kuzama na makati pe na mbeba esusu ya bomoto etie ba klinik mobile to etika ya kupesama mino na batubayi ba zwam pasi. Président Félix Tshisekedi ya Bongoli bakonzi ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique kolanda mokano asakola ki mokolo mwa musala ya minei moleki lieutenant général Jules Banza Mwilambwinde ya komi chef d'état major ya FRDC mbongwana esusu pe esalami ya ngonde tukolobela na linaka na biso na bozindo mpona yango tukoyamba nkolo pe mokambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba. Ma kambo ma imanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi alobeli lisusu lelo na Kananga mposa na ye ya kobongola buku likonzi to ya kotia mosusu ya sika na lisikulu asalaki ayebisi bana mboka nde bango nde bazali na mpifo ya kobongola yango mpona bolamu ya mboka soki bolingi bokoki kotia ya sika to bokoki kobongola yango elobaki Félix Tshisekedi na se ya mingongo ya bituluku ya batu bazalai kusenga mbongwana ya buku likonzi na engumba mokonzi ya Kasai Central epa ya komaki lelo na tongo alimboli lisusu ete azali kubengisa na mubu mwasika moko ya na 2025 lipingali ya bato ya mayili bako yukana po na kotala nini zali malamu po na kubongula buku likonzi tukotia ya sika mokonzi ekolo Kongo Demokratika akomi lelo na Kananga engumba mokonzi ya Kasai Central elongo na mulungani wayi epe na bayimbu la matari bayike ipa ya kolekisa mwa tango ya bafeti eye ya Noel. Mokonzi ekolo Kongo Demokratika azonga ki lubi na kincha sape ya kukaki te kukita na Kananga mpuna mpela ekasi enokaki tango pepo azalaki na kati emekaki kukita na libanda ya mpepo ya engumba eye alaki ete botungi bwanze lanzi ki yantina makasi alobaki pona Kasai Central boku salima yambo eti bokonzibwayi ya mibale bosila. Basivili sambo bakufi na bitumba kati na basoda ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na babundi ya ba wazalendo lobiloleki na mboka Rukwero na groupement ya Rosayo na territoire ya Nyiragongo na etuka ya Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya société civile ya Nyiragongo Thierry Gisisiro oyo apesi sango yango alobi ete basivili basusu banei bazoki mpota ekasi na masasi bazoki na bitumba kati na bawazalendo na FRDC kulanda maloba maye ba vandi ba bisika biango ba kutamaki na mbalakaka na masasi FRDC na bawazalendo bazalaki kubetana kasitina ya matata to ya bobetani masasi yango yebani te kino sika biloko bikepe bibebisami na bobetani masasi yango. Batumbuki basatu ya Sudan ya Sud ya Lingomba ya Nafsatu Fond du Salut National Lingomba ya Lubiku ya Ikulu ba kangamaki na Ingumba Durba na territoire ya Watsa na Ituka ya Ituri na ngambo ya Ikulu Congo Démocratique moyangeli ya Ituka ya Otuele Jean ba komitiki a la kisaki bango na ka ya basuda ya Durba kulanda maloba maye batumbuki baye bakangami Omokolo mwa mosala misato muliki nzinga nzinga ya kanto esika bakima bitumba bazalaka na meri na mboka otuwa na kilometre tukumi bale na Ngumba aba na territoire ya Faraje bazomaki na manduki ya lolenge lokola AK-47 tango bazalaki komeka kokota na kan ya bakima bitumba Jean bako miti a laki ete bako tindama na Kinshasa po na kosambi Bisama. Ekolo Ethiopie na ekolo Somalie bazalaki na masolo lelo pona komeka kozongisa kimya sima na bobetani masasi bomemaki kufa na bato kati na ngambo ibali. Ministre d'Etat ya mambia bapaya ya Somalie Ali Mohamed Omar akutanaki na mokukaniwa ye ya Ethiopie Mesganu Arega sima na mampinga mabikolo mibali kobetana masasi lubi luliki na Jubaland Eta tumbuka ya etuka ya Somali eiza la kanamo abonsomi nandelo na Ethiopie ba Jubaland ba bundaki ba mposo eliki na ba mbula matari ya Somali e balobi ete ba soda ba Ethiopie bazalaki kubatela liboke ya ba politiki ya bisika yango na bitumba ya mampinga ma Somali na mboka dulo ministre ya Somali alobi ete mbula matari na ye Pameli makambo mampinga ma Ethiopie masalaki na doulo. Donald Trump a pameli Joe Biden ndenge a bongoli bitumbu ya bakangemi mingi ya ekolo Amerika ya lolenge ya federal baye bazalaki kozela kopesama kufa tango mokonzi oyo azali na ebonga etikali kaka mikolo mike na se ya sanza moko pote atika ebonga na Joe Biden na Donald Trump Joe Biden na sanza na ye ya suka ya bokonzi ya sakolaki lobi loleki ete abongoli etumbu ya liwa ya bakangami tuku misatu na samboli kolo na bakangami tuku minei bazaki kozela kubumama kati na bango izali bongo na bayi bapisa maki etumbu po na kubuma bakangami basusu banei po na bubumi bo salamaki na kubuka kaba bank pe moko po abumaki mukingili ya boloko Donald Trump apameli mukano mwango ya Joe Biden na social truth pe réseau social naye alobi ezali na tinati pour bandeko pe baninga ya bato ba kufa ki ba tudisa mi mitema. Ozali ko landa sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na Congo Central ba sali ba l'état ba pesami matea ya ndingi ya kubunda po na makuki mabango matea mango mapesamaki na moko na masanga ya bubateli ba sali to pe syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo sinatederko spef mpanjo
Syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, Sinatederko na Mukuse et Bongisaki Milulu Nango Obabeli Assemblée générale extraordinaire de formation et d'installation des comités de base na etuka ya Congo central na Mokolomwa Liboso Moposo Oyo na Ingomba Makadi. Buna babengisaki ba ibanso basalaka na fonction publique pe ba oyo bako kamba syndicat national Oyo na etuka ya Congo central Mobimba. Yango ezalaki na tina ya kopesa mati lolenge kani mutu nyoso oyo animi kozala syndika esengeli ayeba na kolobela bayeba salaka na fonction publique to basali ya leta. Mese bienveni Mulenda Yemba ye azali president ya Sinatederko na mboka Congo alobeli tina emilulu nyango pe abengisi bayebansu basalaka na fonction publique bayeba na kokota na syndika oyo emipesi na mosala ya kolobela kabango na mbula matari.
Syndicat na biso ezali syndicat moko ezali na kati na molongo na ba syndicat oyo bazwaki plus ou moins un siège na élection sociale esalema na 2013 oyo babengi yango intersyndical national de l'organisation publique eza koregroupe 60 syndicats. Awa naye na cadre ya syndicat na biso oyo babengi yango Sinatederko elingi koloba syndicat national des techniciens de développement rural et des travailleurs congolais. Donc toye awa d'abord un tomoni ke tambola totambola na ba province ebele l'absence ya syndicat esali ke baagent bazala na ba problème ebele va éviter et pas nani va commettre ça nani à colobela bango oui tolobi va conduire la province bazali et bien là va conduire bazali va problème ya baja angote alors kocha syndicat na province ça peut permettre de va problème nyos ya baja au bazali ba membre na biso et ye ba n'est pas na ba conduire soki na niveau ya province va kokopate et que ndekino na niveau central tango ko na niveau central biso to poste saisir na problème on a koloka ba solution to biyano ya ba bazali ba membre na biso yango to yaki lelo pona kocha ba comité de base na biso liboso na bakonzi ya ba division kino ba representer ya bakonzi ya province kocha bango kwete kobanda lelo baye ba deja que baza na mokumba ya kolobela bao ya biso ba na mokumba ya kosenga epana bakonzi lolenge ya musala esengele zala malamu toyaki ona formation mibale formation syndicale na formation sur l'éthique et la déontologie tozali kosenga na basali ya leta ba enyoso ya Congo central ba yaki awate ba comité de base ya ba division nyoso yango na biso tupe salaire syndicat na biso komo na ngo sinate de alors, pas y'a qu'à rejoindre biso tout ça la famille monène. Y'a bateau, bako bazali wanaka, ete, banekona biso bafouti bangote, ete, bao ça fait 10 ans azaka NU, ça fait 20 ans azali ka NP. Le lengua de goyo kenete, la tinete bakonzi, ba yoka, ba résoudre le problème. Ce qui fait niveau localement, ezali résolite, biso costume bali kambo to kokuta na bakonzi, to akarabanguna kishasa, kwebisa bangona Congo central, kuna, problème boye, il faut solution, solution kozwama.
Madame Lidi Mukandakanda ye afandi sami lokola coordonnatrice ya syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo na etuka ya Congo central alobi pe boye pona milulu oyo misala mi na etuka na ye.
En tant que coordinatrice provinciale, nous avons la mission à poser le problème y a battu lié dans le service parce que syndicat est là avocat de l'employeur. Mission y a syndicat est là poser le problème où ils ont la carte y a le service nabisco. Le miango tu estika propose la solution. Donc c'est ça. Nous avons obligation y a pour faire adhérer bah agent à l'État, la division nion sort parce que bientôt là pas comment de janvier bah élection est posée. Alors Sinatederko est retrouvé dans la division Nyon sub-provinciale à Congo central. Donc nous avons vraiment la mission de coma partout pour que nous allons premier syndicat dans la Congo central.
Outa Matadi, Steph Mpanzu, pour la Lola Kalo America.
Sika to kokindi bongo na etuka ya chopo epayi basi to bato bayi bayiba maki nzoto na makasi na bitumba kati na bambole na balingolo ba pesa mi bisika ya kusungamana minganga na etuka ya na ingumba ya Kisangani Fonareve misala mitali bo pesi misolo ya bato bayibazwa mpasi na kuzomana makasi pe na mbeba esusu ya bomoto eti bongo ba clinique mobile to esika ya kopesa ma mino na bato bayi bazon pasiye ye. Jean-Claude Mfundi.
Ba clinique mobile e ye Fonareve etie na bakan ya bakimi bitumba. Ezali kopesa ba minon pe lisali sili ya minganga na bato baye bazali kokoba kokutana na bokono ebele. Jacquemain Chabani, ministre wa yambo molandi, oyo azali na mokumba, mamambi, mantei mpe bokengi, nde abandisa ki misala miango omokolo mamposo moleki. Alobela ki molende ya mbula matari mpona kozongisa bato baye na bisika na bango, mpe ya sengi bango kusali la ba clinique mobile eye. Tolanda Jacquemin Chabani.
Loro kusali lelo wa clinique mobile ezali le mouvement pour parmi ba action nyoso pour na possibilité ba difficulté na bino ba souffrance na bino. Eloko katamo ko ya mboka a pesibiso comme mission pour le coup au photo à terre ezali le kotunga na banda kuna mutu na mutu abima na baka mutu na mutu azonga na banda kuna ozi le no initiative oyo ya clinique mobile to batela yango malamu to salela yango ndenge esengeli obatela banzoto na bino na bana na bino.
Mpona munganga Dadi Falai mokambi ya hôpital du cinquantenaire, ba clinique mobile ezali kaka mpona kopesa minote kasi ezali elikya mpona bakimi bitumba. Toyoka docteur Dadi Falai.
La clinique mobile que nous lançons aujourd'hui n'est pas simplement un service de santé. C'est un symbole d'espoir. La
clinique mobile pour tout bandit le jour, Zalika Kampo n'a coupé sa cité, parce que Zali est l'équipe pour l'Islandi et la Kissi Boka si Boabiso, pour n'a coupé sa minon n'a battu n'a pas au Kabouanité. Tozali n'a l'étombe à coupé sa mambo pour n'a pas y basso bazali ou Kati n'a pas singa. La clinique Oyo et Zali et Anna Bosinga eye. Kasi, bae balongola mi na bisika na bango na bitumba biye balapindai kozonga na bisika na bango, ndenge momoni si elongi na bango François Bota Alimboli.
Tunafurahi sana, tunamuna konareve, anakia kukupatia, unite.
Tosepeli makasi lolenge Fonarev ayeko pesa biso clinique mobile. Tosali mbula mi vale awa, kasi kolela na biso ezali ete, bana na biso bazali kotanga te. Soki totali bana na biso, ezali kopesa pasi mingi. Lokola mpe tofandi awa, tozali na nzala makasi. Isengeli bakunzi batala likambuli. Susi na biso ezali kozonga na bisika na biso. Ba clinique mobile misato e ekopesa ma na hôpital ya cinquantenaire ya Kisangani e yambaka bae bauta kaka ya bae bakima bitumba ya Konga Konga na Saint Gabriel pe l'hôpital général ya Lubunga ekosale la esika ya bakima bitumba ya Sainte Marthe kaka na commune ya Lubunga mpe pona mposo misato. Batokole kankoto tukumisatu balongola mi na bisika na bango, bakimi bitumba mpe matata ya babundi ya kabila ya Mbole mpe Lengola. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Awala ekulu Amerika mokonzi ya kala ekulu Bill Clinton auti kubima na hopitalo sima na kukutisama po na bokonobwa gripa a zomaki na yango lubi. Sika ekomi tango yalina kanabiso na bozindo. President Félix Tshisekedi a bongoli ba kunzi ba mampinga ba ikolo Congo Démocratique kulanda mokano asakola kio mokolo mwa Musala Mine Muleki, lieutenant général Jules Banza Mulambwe nde ya komi chef d'état major ya FRDC mbongwana esusupe e salami yangonde tozali kulobela sika na mobingi semi mwabiso na linaka na bozindo ezali bongo nkolo pe mukambi ya journal aline opinion.cd Edmond Izuba tolanda
ezali na mpala kata te na makanisi e koki koloba ke mokonzi ya mboka preparaki deja eloko wana avant a aboutir na ba nomination e ngai na kobanza ke ezali pe échec ya négociation to ya signature ya accord ya tripartite à Luanda te nde esali ke mokonzi azwa décision wana ezali makambo oyo mokonzi abanzaki deja pe azwi ngonga malamu ngonga ebele ya komaniola makambo maike pe ya kotia mutu na mutu na esika na ye avant to koma na decision wana. Lisusu oye pousse mokonzi ya mboka ezali analyse globale oye tali bongo état de siège. Donc oye bake premier ministre avant mokonzi ya mboka zwa decision na ye premier ministre se journaki na est ya RDC pe akendaki na Nord Kivu akendaki pe na Ituri. Alors évaluation pe examen approfondi et salamaki pe na ba généraux oye bakambaka bongo état de siège. État de siège pona ko rappela ba imboka et tiamaki pona ko bundisa premièrement ba rebelle oyo ba surprendra ki armé et puis ezala ki pona ko silisa ba groupes armés nyonso na est. Donc continuité nango na bitumba oyo M23 ye ko bakisa nde ezala ki lokola ye perturbé yango mais esali ke malgré perturbation wana bakanisaki bakonzi ya mboka bakanisaki qu'on maintenait quand même état de siège wana. Alors réponse à état de siège au banda ki ko luka peza la levé de mon kondi à répondre na nomination wana. C'est quelque part pour dire que état de siège ce qui objectif nango batia ki yango ekoki nanote moyen ezala levé ezate.
Banda mokolo ya mosala mwa mitano moliki a président Tshisekedi ya PC Ebonga ya chef d'état major na Jules Banza Mwilambwe ou pe apesami pete ya lieutenant général bato basusu bazotuna azali nani ya uti wapi ndenge nini na komi wana.
Jules Banza asali ba école ya minene ou etali ba académie militaire ya makasi ya kafu kafu penza et puis ye abimi bongo na école ou ya mapinga ezalaka na Kasai effort oyo ebimisaka pe ba soldat ya minene et puis azali mutu oyo a travaillé na ba opération moi mingi avant a travaillé pe na maison militaire ya mokonzi ya mboka. Donc azali étranger te na makambo etali armé azali mutu oyo azali bien formé et puis na koyi kolobanga ye tant que journaliste batie na place na ye oyo ifalaki. Alors mutu mususu lisusu oyo bato ifo ba ye ba makasi ezali ba général oyo ba nommé oyo azali ko s'occuper na makambo etali ba opération na Nord Kivu Masunzu yepe azali général moko a bimi na nzela oyo ya bandeko na biso batuti yo bazalaka na Nord Kivu kuna na Masisi et puis misusu bazalaka na Rutshuru ye auti na ba zone wana ezali zone moko oyo ba rebelle M23 ba bandaki ko bimisango lokola zone moko ezali marginalisé par ba congolais ou par ba dirigeants congolais. Alors qu'on nommé bango qu'on nommé général Masunzu na place wana ezali pe ko vider ba revendication yo so M23 ou ba salaki autour ya ba nomination ya ba généraux na bango na ba armée et puis na image oyo balingi ko bimisa lokola ba tutsi na ba utu congolais bazali marginalisé na kati ya mboka na bango. Donc mokonzi ya mboka na kosala ngo à répondre pe na ba question eza moi mingi oyo ba revendication à M23 lelo komi lokola évidé na ba substance na ngo nyonso.
Ezaka makamba ba M23 te mwa nungu ezaki pe ya na kati ya mampinga na ba soda to bandeli na moko basusu baondoka nzaki zaki na mwa dédoublement olobi maison militaire ya mokonzi ya mboka ndevena chef d'état major bon comme gineti makambo mibale ezobolela bokonzi mibale ezobolela siko ya uti na maison militaire batie wana eza mpona kozongisa makambo na alimato kosilisa dédoublement wana.
Te ngai makambo wana ya wana na ebi yango te ngai na koloba bele osolo ya makambo oyo ngai na yebi. Donc oyo etali arme ezalaka mibale te arme ezalaka moko et puis mokonzi ya arme ezali commandant suprême ye moko mokonzi ya mboka ye nde ayebaka température ya mboka ayebaka ba information nyonso. Yango moni liboso na lobi nomination wana ezalaki brusquement te eza eloko moko mokonzi amanyolaki po anome kaka mutu moko te anome pe batu ebele sinon salamite autour ya mutu moko
bat bazuze la nungu nungu za alipe na basu tumola ki basoda basusu na nini na ba rezo sosyo kole la bazo lia biente bazo futa ma mbongo zoko mela mangote makambo bele bele siko yo tokanisi nini ye tangwa chami wane za po asili za ba kokoso kokoso nyo so wana ya mampinga permete mampinga ike ndepo mampinga ate izali ibalo bake izali ya molongo ya mwambe na molongo kasi ya liboso ya ba M23 na ba ata ba wande baza 4000 me dizo si izapo na opesa ya nuna biya nuna makamona nyoso
en tout cas ba information nga na zona ngo eza ke depuis mon konja mboka ya amélioration ba condition ya armé échangea mais ba congolais au moni ba politique pe mingi ba zaiki beaucoup plus ko le la pona ba pesa beaucoup plus ba armé na biso ba moyen ba moyen wana za kite ba moyen kaka ya mbongo parce que toibi ke nyoso to ko sala ba fonctionnaire ya l'état ba o nyoso ba bonde la peuple congolais ba o ba sa la drapeau ba zwa ka vraiment oyo et longo banite pona bango vu les conditions sociales et puis pouvoir d'achat ya lelo ndenge mati mais ba moyen oyo peuple congolais ko luka po na ba militaire ezala ki beaucoup plus ba munitions ba bibundeli pour ba ko ka bongo ko vaincre ba ennemi ya ngona nde ezali important mais to ko remarquer pe que depuis mokonzi ya mboka koti moi amélioration côté ya armée côté salaire même ba retraité même ba oyo ba kenda ko toucher ba nini et mata quand même moi volume. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Il faut beaucoup plus ba autorité ba pesa ba munitions bibundeli et pas ba soda mapinga pour ba koka bongo ko avancer pe ko récupérer ba localité na ba territoire lelo au biso nyoso tozo ko regretter za maboko ba ennemi ya banguna.
Bazaka bangi ba lwana te lobi ba mususu ba permettre ba ngosali ba longo ba ngosika ba zalaki ba tini ba ngosok na west tout ça la lokola a wazaki chef d'état major Christian Tshiwewe a yebi sa biso na ba susu ya ya lotomo penza ba ba pomatie batika ba tini bisika mususu ba pisi mabonga za banani na mambo kuse po tango ko mukuse.
Oui, c'est-à-dire que Ezali na Christian Tshiwewe oyo tangi a commis le lot conseiller ya mokonzi ya mboka o etali bongo o mapinga Ezali pe Chiko Chitambwe o abandai ko gérer ba opération na est kuna batindi bisika mususu ba remplacer ye. Ezali pe ba kombo ezali moins difficile ya kotanga yango vraiment moko na moko mais remaniement est touché pratiquement ba secteur mingi o etali est beaucoup plus que ouest na centre et lokola yana ba ezali que ba bazo confondre les lots tripartite ya Luanda na processus na Nairobi l'état congolais a lobby a ko négocier na M23T. Cela ne voudrait pas dire que le M23 n'est pas la bienvenue ou le bienvenu dans la table des négociations. Parce qu'en dehors, il y a tripartite où ils ont réuni trois chefs d'État, Tshisekedi, Lorenzo, na Paul Kagame. Il y a un processus de Nairobi qui regroupe au moins 256 groupes armés qui opèrent dans notre pays, dans la partie Est. Et dans les 256 groupes armés, il y a 14 groupes armés étrangers. Et Tozaline a 14 groupes armés ou ils ont étrangers. Il y a un Hollande et Italie processus à Nairobi. Batubako s'est rappelé que le processus à Nairobi est Katanaka parce que Mokonzi Mboka a fondaka Ndeko Naye, collègue Naye, ou ya Kenya, il y a complicité. Azo ko accusé, Kazaraki complice, na makambo etali neutralité pe impartialité. Donc, batbaro ko confondre te processus ya Nairobi ou l'État à l'obaki a ko solola na M23 va confondre mon tripartite ya Luanda.
Mate de Mingi Zalaki Bongo, Edmond Izuba, Nkolope Mokambi, à journal en ligne opinion.cd, Kolimbo Labiso, Mbongwana, Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, à Sali, Ina Mampinga, Ma Ekolo Congo démocratique, Yangonde Sukisi, Sango, Yamokili, Yanilo, Sango Susubuzi, Yango, Nabulaï, Na site internet Nabiso, www.voalingala.com, et Naba réseau social Nabiso, VOA Lingala, Tokuba Kulanda, le Lakala America to Pesi Bino Baso Matundu Bolanda Kibiso Matundu Pelukola na John Dryden na Lionel Gaima Babasunga Kibiso Onzela ya Masini Makanisi Mabiso Mazali na Moninga Nabiso Antoine Roger Bolamba Oyo a Kufela Kimo Longa Ninoai pe Matanga pe Bokundami Bokuzala Mokolo Mposo Mokoya Ana Ituka ya Washington DC na Bino Baso Totumbuli Yenga ya Noel Elamo Ezalaki Wabino Edi Isango.